Rossiya Federal xavfsizlik xizmati Rossiya poytaxtiga qarashli mintaqada terrorchilik aktlarini uyushtirishga hozirlanganlikda ayblanayotgan bir guruh shaxsni hibsga oldi. Tafsilotlar bilan Moskvadan men, Midbek. FSB rasmiy saytida keltirilgan xabarga ko'ra, go'yo hujum terrorchi xudkushlar tomonidan amalga oshirilishi lozim bo'lgan. Maxsus amaliyot davomida terrorchilik guruhi a'zolari, jumladan jinoyatni sodir etishga tayyorlangan kurator, Rossiya Federatsiyasi hududida taxlangan Islomiy davlat terrorchilik tashkiloti emissari, portlash moslamalarini tayyorlash bo'yicha mutaxassis va ikkita terrorchi xudkush aniqlandi va qo'lga olindi. Podmoskovyada portlovchi moddalar ishlab chiqarish va yasama portlash moslamalarini tayyorlash bo'yicha laboratoriya topildi va zararsizlantirildi, deyiladi rasmiy xabarda. FSB gumonlanuvchilar Moskva shahridagi transport va savdo markazlari obyektlarida katta quvvatga ega bombalarni harakatga keltirishga hozirlik ko'rgan demoqda. Ushlanganlardan 3 nafari Markaziy Osiyo mintaqasidan, yana biri Rossiya vatandoshligiga ega ekani ham ma'lum qilindi. Rus chekistlari ushlangan shaxslarning ismi-sharifiga oid boshqa ma'lumot berilmasligini bildirdi. FSB bu teraktlar hozirda Suriyada o'rnashib olgan va xalqaro qidiruvda bo'lgan IShID rahbarlari va emissarlari Nazarov va Shirinjonovlar tomonidan boshqarilganini ochiqladi. Ozodlik xabar bergandek, bu yilning 3-aprelda Sankt-Peterburg shahri metrosida sodir etilgan portlash natijasida Rossiya bo'ylab FSB, ichki ishlar va Rosgvardiya kuchlari tomonidan aksar terrorchilik amaliyotlari avj oldirildi. 11 avgust kuni Smolensk viloyatining Vyazma shahrida O'zbekiston vatandoshi ekani aytilayotgan yana bir shaxs Smolensk politsiyasi rasmiy xabariga ko'ra taqlangan terrorchilik tashkilotlariga a'zolikda ayblanib qo'lga olindi. Smolensk politsiyasi muhojir yigit migratsiya qonunchiligini buzgan holda yashab kelgani sababli maxsus kuchlar qiziqishini o'ziga tortganini e'lon qildi.
В настоящее время разыскиваемый задержан. Решается вопрос об его экстрадиции. УМВД во взаимодействии с УФС.
Hozirda qidiruvda bo'lgan shaxs hibs etildi. Uni ekstraditsiya qilish masalasi ko'rilmoqda. Ichki ishlar vazirligi va FSB boshqarmalari ushlangan shaxsning Rossiya hududidagi jinoiy aloqalarini aniqlash bo'yicha maxsus amaliyotlarni boshlab yubordi, dedi Rossiya Ichki ishlar vazirligining Smolensk viloyat bo'yicha boshqarmasi rasmiysi Natalya Ivako. O'z ismini oshkor qilmaslikni so'ragan ichki ishlardagi manbadan ozodlik ekstraditsiya qilinishi kutilayotgan shaxs O'zbekiston tomonidan qidiruvga berilganini aniqladi. Ozodlik oxirgi paytlarda Rossiyada avj olib ketgan qamoqxonalar va terrorchilikda ayblanib yuzlab Markaziy Osiyolik muhojirlarning qo'lga olinayotgan jarayonda Rossiya FSB'si va mahalliy ommaviy axborot vositalari tarqatayotgan xabarlarga tanqidiy nazar bilan qarashni tavsiya qilib keladi. Midbek, Ozodlik radiosi, Moskva.